Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicione. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Rusia kundërshton krimin e një tribunali për të hetuar rrëzimin e pluturimit MH17. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia tha se do të kundërshtoj draft rezolutën e kombeve të bashkuara për krijimin e një tribunali për të ndjekur ata që rrëzuan fluturimin MH17 të Malaysian Airlines në Ukrainë. Nuk shon ndonjë të ardhme për këtë rezolutë, tha ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin. Ukraina dhe shtetet perëndimore akuzojnë rebelët e mbështetur nga Rusia se kanë rrëzuar aeroplanin në lindje të Ukrainës me një granatë ruse. Por Moskva thot se ajo nuk i ka furnizuar rebelët me atë sistem. Raporti përfundimtar nga hetuesit pritet të përfundoj në muajin tetor. India dhe Pakistani, dy shtete rivale të Azis Jugore, janë marrë vesh të mbajnë mbledhje me këshilltarët për siguri në New Delhi për të diskutuar terrorizmin. Njoftimi u bën nga sekretari i jashtëm i Indis, pasi kryeministri indian Narendra Modi dhe ai Pakistanit Nawaz Sharif mbajtën një takim të rrallë gjatë një samiti rajonal të sigurisë në Rusi. Dy shtetet fqinje të pajisur me armë bërthamore kanë luftuar dy luftra për Kashmirin, që është i ndarë me styre që kur kolonialistët britanik u larguan në vitin 1927. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se kërcnimin nga terrorizmi është rritur në masë të konsiderueshme në Ukrainë. Poroshenko nuk e elaboroi çështjen, por tha se rrjedha e armëve në zonat e konfliktit ku trupat ukrainase po luftojnë me separatistët prorus paraqet kërcnim. Kievi në të kaluarën ka akuzuar Rusinë për eksportim të terrorizmit në Ukrainë, duke siguruar armë, trajnim dhe personal të rebelët në lindje të Ukrainës, akuzë të cilën Rusia e mohon. Autoritetet amerikane kanë parandaluar sulme të planifikuara për katër korrek, duke arrestuar mbi 10 persona para festës, të cilët dyshohet se ishin të inspiruar nga grupi militant Shteti Islamik, bëri të ditur drejtori i FBI-s James Comey. Një burim nga siguria kombëtare tha se edhe në përvende tjera të botës simpatizues nga Shteti Islamik në Siri dhe Irak, gjithashtu janë ndaluar ditëve të fundit. FBI kishte paralajmëruar forcat e sigurisë që të jenë në gatishmëri për sulma afër datës së festës së pavarësisë së SBA-s, e cila përkoi me muajin e shenjtë musliman të Ramazanit. Giganti i teknologjisë IBM thot se ka krijuar çipa shumë të vegjël kompjuterik për shtytje potenciale në kapacitetin e çdo gjëje, nga smartphone deri te anijet kozmike. IBM, duke punuar me partnerët e Institutit Politeknik Sony, thon se arritën të realizojnë çipa që janë jashtëzakonisht të vegjël me vetëm 7 nanometër madhësi, që për të arritur trashësinë e fjesë së flokut të njeriut duhen rreth 10.000 sosh. Zëvendës presidenti i Sony, Michael Lear, e quajti këtë zbulim si një moment historik për të gjithë industrinë e gjysmëpërçuesve. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon të bëhet pengesë për proceset integruese të Kosovës, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas syre, mos përmbushja e këtij obligimi mund të ketë ndikim negativ te liberalizimi i vizave dhe në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimet. Kronik nga Arton Konushevci.
Zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian, por dhe në Kosovë, mund të kenë ndikime dhe të reflektojnë në proceset integruese dhe liberalizimin e vizave për Kosovën, kështu thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, duke folur lidhur me deklaratat e drejtorit për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Pacuet, lidhur me vonesën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, tha se një dështim i tillë mund të ndikojë në rrugën e Kosovës për liberalizimin e vizave shtetave dhe në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit.
Kërkesat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës në themelëj gjykatës speciale mund të kenë efektin e tyre nëse ne dështojmë këtë aspekt.
Ilazi tha se pavarësisht zhvillimeve që mund të ndodhin, Kosova do të insistojë në vlerësime korrekte të përmbushjes së detyrave për MSA dhe liberalizimin e vizave.
Ne insistojmë dhe këmburim që MSA të nënshkruhet brenda verës në kuadër të afatit që e ka përcaktuar vetë Komisioni Evropian, që për liberalizimin e vizave ne presim që deri në fund të këtij viti të përmbyllim me sukses këtë proces që nënkupton të marrim një rekomandim.
Drejtori për Ballkanin perëndimor nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit në Kosovë është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Njohësi i integrimeve evropiane Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile konsideron se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekt që këto procese të shtyhen paskajshmërisht.
Kërkesat e tilla ad hoc, të cilat vijnë nga ana e Bashkimit Evropian si kushtëzim në agjendën evropiane, qoftë ato të integrimit evropian përmes MSA-s, qoftë ato të vizave, janë jo normale dhe për mendimin tim këto mund të kenë efekte të mëdha ose dëme të mëdha në normalitetin e procesit integrimit, sepse pa skajshmërisht mund të ashtyen qoftë në shkrymin e MSA-s, qoftë liberalizimin e vizave.
Thacuri duke shtuar se në këtë rafsh një pjesë e fajit imbetit edhe qeverisë e Kosovës pasi që si pas ti ajo polejon kushzimet e tila. Procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ai liberalizimit të vizave janë proceset të veçanta të vendosura në dokumentet të cilat udhëzojnë reformat në Kosovë, thot Iliriana Kaçaniku, njohëse integrimeve evropiane nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Për të parën këtë vit janë vetëm rekomandimet e raportit të progresit derisa të miratohet MSA-ja. Për të dytën, udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Çfarë do avancimi i vendimit në këtë rrugtim duhet të bazohet në vlerësimin e drejtë të detyrave të përmbushura nga këto dy dokumente. Përderisa avancimi të vlerësohet në obligime politike të pa inkuadruara në cilin do nga këto dy dokumente, besueshmëria e Bashkimit Evropian dhe perspektiva evropiane e Kosovës do të vijen në pikpyetje, ka thënë Kaçaniku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korunshevci.
Ministria e Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe Komunat e Kosovës gjatë muajve të verës do të organizojnë aktivitetet të shumta kulturore dhe sportive në vend. Zyrtarët e këtyre dikastereve thonë se këto aktivitete do të jenë për bashkëdhëtarët që jetojnë në Diasporë, por edhe për qytetarët e Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kampi veror me nxënës nga diaspora i cili do të nisë të premte në Artan është vetëm një nga rreth 200 aktivitete kulturore dhe sportive të cilat janë planifikuar në kalendarin aktiviteteve që do të organizojë në muajt e verës nga Ministria e Diasporës në partneritet me Ministrinë